Inselmilkom l-studios ta' Campus 103.7 il-awkom għal-program Klim Kultura Kuntest fl-imkimijaj Slejn Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Il-proġett vast tal-ġrajja wara l-kelma ġab il-kunċett tal-kultura f'għada u d-demija tal-arfien uman. Jiprovdi wisa fejn il-kultura tiltaqa' mal-klim f'kuntest u għalhekk kultant jingħataw xi kwotazzjonijiet mill-letteratura. Huwa proġett li ħaddan u jaqgħad tarif storiku, soċjali u lingwistiku biex tingħaraf il-kultura Maltija. It-terminu kultura f'din is-sens ilha se jittieħed fis-sensi kollha ta' matul iż-żminijiet. U dawn is-sensi huma kollha marbutin mal-imġiba tal-bniedem. Għax għall-bidu kultura kienet tfisser xejra ta' żvilupp naturali. Imbagħad ġiet tfisser proċess ta' tħarriġ u trawwim uman. It-terminu baqa' jiżviluppa sa ma ġie jfisser stad ġenerali jew drawwa tal-moħħ tal-individwu. Imma dan is-sens imbagħad kiber għas-sens ta' stad ġenerali ta' żvilupp intellettwali fis-soċjetà kollha. U minn hawn beda jkun applikata sura ġenerali tal-oqsma tal-arti. Fil-ġrajja wara l-kelma dawn kollha ttieħdu inkonsiderazzjoni u meta l-proġett jitqies fis-sħuħija tiegħu, kultura trid tingħaraf bħala mod ta' ħajja materjali, intellettwali u spiritwali tal-imoddi u tal-preżent. U dan kollu biex nagħtu d-dinjità storika u kulturali lill-klim Malti. Nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum fl-arti. X'nifhmu meta niltaqgħu mal-espressjoni still life?
L-still life eħe, hija pittura jew tpinġija ta' arranġament ta' oġġetti li nsibuhom fid-dar. Bħal fjuri, frod, vażuni, bowls, platti u ħwejjeġ tal-ħġieġ. U dawn l-oġġetti li nsibu fid-djar joħolqu kuntrast ma' xulxin fin-niżja u l-materjal tagħhom u allura kif l-artist ipoġġihom, ipoġġihom apposta minħabba il-kontrast. Interessanti ngħidu li għandna aħna still life ovvja għandna mill-Ingliż. Ma bl-Ingliż inħoloq fis-seklu 17 u nħoloq mill-poeta Ingliż John Dryden, illi miet fl-1700 Dryden. U still life tirreferi għal dawn l-oġġetti li hemm. Għaliex still life għax fid-dar, meta d-dar suppost hija mimlija ħajja, dawn huma affarijiet li ma jiċċaqalqux.
X'inhi xiru?
Xiru, issa hawnhekk dina tfakkarna fuq il-komunikazzjoni lill-Maltin fl-mod li kellhom bil-baħar. Għax xiru, il-plural xiri, hija dgħajsa kbira. Bqih wiesa li feha is-sajjieda jitfgħu it-ton meta jtellgħuh mill-baħar. Il-kelma ġiet mit-Taljan xiera li hija dgħajsa kbira bl-arbli għat-ton. U hekk allura aħna għandna kelma oħra b'mod partikolari għal dgħajsa li kellha funzjoni partikolari fil-kultura tan-navigazzjoni Maltija insibu ħafna ismijiet ta' dgħajjes li kellhom xogħol, kellhom funzjoni partikolari. Okay? Dan il-qasam huwa vast ħafna. Għaliex bħalma wieħed jista' jobsor Malta f'nofs il-Baħar Mediterran bil-fors illi kellha ħafna kuntatti bil-baħar. Speċjalment id-dgħajjes li kien ikun hemm fl-Italja u naħa tal-Greċja, dak ħafna minnhom ġew hawnhekk u allura it-termini tagħhom u anke l-istrutturi tagħhom ittieħdu mill-Malti.
U x'nifhmu meta ngħidu laħam il-kelb?
Din hija parti mill-espressjoni, għax l-espressjoni sħiħa hija bejjem tal-aħam il-kelb. U bejjem tal-aħam il-kelb tirreferi għall-annimali li huma ġejjin mir-razza taż-żiemel. Jiġri bejjem tal-aħam il-kelb huma dawk l-annimali li ġejjin min razza ta' zimen. Issa, għaliex dan il-laħam jissejjaħ laħam il-kelb? Għax il-laħam ta' din il-razza jittikel, il-laħam ta' din il-razza ġifri ta' zimen, jittikel mil-familja tal-kelb, mux mil-bnedmin, u għawnek timmorru l-ura l-modi, għax il-laħam ta' zimen ma' kienx jittikel mil-nies. U l-familja tal-kelb li teknikament issejjaħ il-kanide tixbor fiħdana dawk l-annimali karnivori li jinkludu il-lupu, il-volpi, il-ġakal, il-kajoti u l-kelb domestiku. Għalhekk huwa laħam il-kelb, iż-żimel, nifhemu.
U meta ngħidu x-xebbet.
Eħe, ix-xebbet din hija kelma silejn li naħseb jiena għandna bżonna llum u koll il-lavolja ma nużawhiex imma ħa naraw daqsxejn. Il-verb tal-ħames forma ix-xebbet ifisser saret xebba, żviluppat, ħadet l-istat ta' xebba, daħlet fl-adolosċenza. Paolo Bellanti, dan ukoll huwa awtur Malti sewa, li għex bejn l-1951 u l-1927, fin-novella Ġawra Moħbija, jgħid li fl-orfa, Rosi, ħanikotaħ, twildet u trabbiet, fija ix-xebbet, iż-żewġet u romlot. Ara x'ekonomija fid-diskors. Ok? Forma alternattiva hija ix-xebbeb. U din il-forma tintuża wkoll għall-ġuvni. Bħal pereżempju kienu jgħidu it-tifel ix-xebbeb, jiġifieri laħaq il-pubertà. Għalhekk għidlek li dan huwa verb ix-xebbet. Li nisgħu nużawha minflok ma naqogħdu ngħidu dik it-tifla żviluppat.
Ekku.
Għanna di, saret xebba.
Saret xebba.
Għara, kemmi iktar partikolari.
X'inhi l-marda tirosinimija?
Tirosinimija hija marda ġenetika, marda li tintiret. U jekk ma tiġix ikkurata, tista' ġib mard serju fil-fwiet fiż-żgħar, speċjalment fit-trabi. Il-kelma tirosin hija amino acid u tmullura għall-Grek tiros li tfisser ġobon, għax l-ewwel darba li kien instab dan l-amino acid kien fil-ġobon. Is-suffiss in sewa jirreferi għal compound kemikali u s-suffiss imja jirreferi għal kondizzjoni tad-demm u għallura tirosinimja hija dik il-marda li tittieħed li jekk ma jaħdux ħsieba, speċjalment fit-trabi, dina tmarrat il-fwiet u tista' tkun serja ħafna. Niftehmu, ġifieri hija kelma teknika wkoll hawnhekk.
X'nifhmu meta ngħidu traduzzjoni audiovisiva?
Terminu traduzzjoni audiovisiva, audiovisual translation, jew inkella fl-istudju insibuha din il-frażi bħala AVT, alright? Traduzzjoni audiovisiva bħala terminu jirreferi għat transfer minn lingwa għall-oħra tal-komponenti verbali f'xogħlijiet audiovisivi. U x'inhu ma fejn ninsibuhom dawn ix-xogħlijiet audiovisivi? Beżempju nsemmu feature films, programmi ta' television, plays, musicals, opri, web pages u l-op bil-video. Dawn huma kollha prodotti audiovisivi li jirrikjedu it-traduzzjoni. Kif juri t-terminu nifsu, l-audiovisivi huma magħmulin biex wieħed jismagħhom. Allura għandek il-kelma audio. U fl-istess ħin jarhom għandek il-kelma visivi. Jiġifieri, bosta drabi il-kod verbali u l-kod viżiv jintrabtu ma' xulxin flimkien, tant li l-kliem jiddependi fuq dak li jkun qed jintwera. Jiġifieri jkun hemm integrazzjoni li toħloq sħuħija bis-sens. Jiġifieri kemm jista' jkun traduzzjoni audiovisiva jisa trid tiġi preżentata b'mod kemm jista' jkun naturali. Niftehmu għax hija importanti minħabba li qed taqgħod iż-żewġ funzjonijiet.
U x'nifmu bl-espressjoni meta ngħidu jagħmel lejlu naru?
L-espressjoni jagħmel lejlu naru tfisser li xi ħadd il-lejl ikun jużah qisu binar. Tintuża għal xi ħadd li jkun jaħdem jew jiddeverti bil-lejl aktar minn mill-binar. F'Desordanis f'wieħed mid-dialogu tiegħu fuq iż-żwieġ ta' tifel bidwi, insibu varjant ta' din l-espressjoni. Isimgħu daqsxejn il-varjant. Jagħmel lejlu u naru, minflok jagħmel lejlu naru, jagħmel lejlu u naru jagħtiha Desordanis. U s-sens hawnhekk inbidel għax issa jiġi li dak li jkun ifassal kemm il-lejl u kemm il-ġurnata tiegħu kif joġob lilu mentri jagħmel lejlu naru, jiġifieri pereżempju ħan jgħidu każ ta' pulizija, jagħmel lejlu naru ġifieri, jiġifieri jaħdem bil-lejl.
Bil-lejl.
Minflok binar. Nifhemu mba binar kollu jistrieħ xi daqsxejn. Nifhemu?
Għandna l-kelma wkoll bulimja.
Bulimja, li bl-Ingliż tiġi bulimja u anka insibuha wkoll bulimareksja, hija kondizzjoni ta' diżordni emozzjonali karatterizzata minn perjodi qawwijin, kultant akkatwal, ta' ikel eċċessiv, ta' ħafna ikel. U dawn il-perjodi ta' ikel eċċessiv jalternaw tipikament ma' sawm jew remettar ikkaġunat mill-individwu bulimiku innifsu. Il-bulimja ġieli issejħet mart il-ġuħ klubi. Issa, din l-espressjoni ta' mart il-ġuħ klubi insiba fid-dizzjonarju ta' Dunkarm. Dunkarm hekk isejħilha, mart il-ġuħ klubi. Imma hija differenti minn lupa li għalkemm tfisser ġuħ kbir aktar toqrob lejn is-sens ta' lebliba. Il-kelma tmur lura għall-Grek bulimia li tfisser ravenous hunger. U li hija msawra minn bohus. U bohus ifisser ox plus limus, li jfisser hunger fil-Grek, naturalment, u allura ġejja minn hemmhekk.
Ħamura xi ħaġa oħra, għal xi jintuża n-nom qabil.
Qabil. U importanti li inti speċifikajt li huwa n-nom sewwa. Għandna oqbla, right, li tatina il-plural, kif qed ngħidu plural miksur, u qabil fl-Ingliż jiġi species or tribe. Qabil ifisser ġens, razza, tribù, speċi u ġeneru. Alright, issa naraw anke mill-eżempji. Fil-letteratura qadima dan in-nom l-aktar li jintuża mal-annimali hu nsibu qabil il-kelb. X'inhi din ir-razza tal-kelb? Il-pup, il-volpijiet, il-ġakals, il-kojotis, il-klib domestiċi. U mbagħad insibu qabil is-suf bħan-naċ u l-mos. U qabil ix-xar, iż-żwiemer, il-ħmir u ż-żebri. Il-kelma ġejja mill-arbi qabil li tfisser class of men. Aħna iktar nużawha għall-annimali. Espressjonijiet oħrajn li jfissru gruppi ta' annimali għandna wkoll bejjem tal-aħam il-kelb, alright, li huma il-ħmir u l-bowla, għaliex il-laħam tagħhom kif għedna jittikel mill-klib, u bejjem tal-ifrat bħal-baqar. Right? Dawna huma wkoll espressjonijiet li jfissru gruppi ta' annimali. Mela il-kelma qabil li tfisser il-ġens ta' annimal, alright, edha riservata qabil fil-kassana għall-annimali.
Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna.
God's time will be my substitute.
Program tana klim kultura kuntess flimkien miegħi Slejn Buħaġġar u l-professur Charles Briffa. Għaliex kienu jgħidu li xi ħadd waqa' kontumaċja?
Kontumaċja. Meta fil-lingwa komuni kienu jgħidu li xi ħadd waqa' kontumaċja, kien jifhmu li dak ix-xi ħadd kien telef kull krettu u jagħmel x'jagħmel u jgħid x'jgħid ma kienx jitwemmen. Dan huwa każ ta' determinologizzazzjoni. Jiġifieri, il-kelma tkun qiegħda bħala terminu f'xi qasam partikolari u ħarġet fil-kuntest ġenerali. Għax kontumaċi huwa terminu legali li jfisser li naqas li jidher quddiem il-qorti meta sejjaħ li ma jobdix l-awtorità apposta b'mod insubordinat. Bl-Ingliż tiġi contumacious, jew kella defaulter. U fil-lingwa legali l-espressjoni waqa' kontumaċja, għax minn hemmhekk ġejja fil-fatt, tfisser ma marx meta sejjaħ il-qorti. U kontumaċja hija disobbedjenza ta' dak li kien imsejjaħ mill-qorti biex xiexed u ma marx. Fit-Taljan insibu kontumaċja li tfisser to default, fail to appear in court, u kontumaċja fit-Taljan tfisser default. Imma terminu ġej mill-Latin contumacia, fis-sens ta' stubbornness, obstinacy. Li tnissel minn contumax, contumacis, fis-sens ta' stubborn u obstinate. All right? Issa, din aħna għadna li fil-lingwa komuni kienu jgħidu li xi ħadd waqa' kontumaċċja. Din l-espressjoni waqa' kontumaċċja fil-letteratura Maltija insibuha fil-letteratura ta' tletinijiet tal-20 tas-seklu 20 sewa. Mod partikolari meta ikun hemm pereżempju xi novella u tkun qed iġġib il xi ħadd li jkun irid joqgħod jiffanfra kemm jaf. Allura kienet tintuża, però tinstab ukoll fil-letteratura li.
Għandna wkoll terminu awtiżmu li nisimgħu spiss.
L-awtiżmu, sewwa, bl-Ingliż jiġi autism sewwa. Huwa kondizzjoni mentali karatterizzata b'diffikultà kbira fil-komunikazzjoni ma' oħrajn u fl-użu tal-lingwa u tal-kunċetti astratti. Huwa tfixkil mentali li jiġi sal-età ta' 3 snin u l-individwu awtistiku ikollu diffikultà biex jifforma relazzjonijiet soċjali normali, l-aktar biex jikkomunika ma' ħadd ieħor. Id-disorders tal-awtiżmu jaffettwaw l-iżvilupp tal-lingwa. Il-kelma tmur lura lejn il-Grek autos, li tfisser bl-Ingliż self, inti l-nifsek, right? Autos. Però, għalkemm aħna qed ngħidu li t-tfixkil mentali jiġi sal-età ta' 3 snin, jibqa' bil-konsegwenzi anke għal meta jikber daqsxejn ukoll.
Xi tfisser il-kelma namriċes?
Namriċes jew kellha namriċes, alright, għandha l-plural namriċesijiet jew kellha namriċesijiet. Namriċes huwa wieħed li ma jistax jara dublet għax jaqbad ma' kull fajla li jara. Bl-Ingliż tiġi a flirtatious man. Alright? Aħna fil-fatt niftakar jiena fi żmieni bħala għala zazuq fil-sittinijiet, minn flok namriċes konna najdu dak li kun li huwa dublet, għax ma jistax jara mara. Eħe, ħankomplu daqsxejn fuq namriċes, il-kelma tidher li hija formazzjoni lokali minn namra, minn kelma namra, plus ċess. U l-problema tagħna hija din ċess, jekk kienu suffiss, għamlek jgħal pala suffess, sawa, manna ebda rekord ta' minn fejse ta' ġil, ċess, namriċes. Allura, rridu najdu, kif fil-fat anka l-istudjużi tagħna jgħidu li namriċes hija formazzjoni lokali.
X'tifsiri għandha il-kelma mhix hawn?
Dina interessanti għaliex ġie li toħloq daqsxejn ta' diffikultà fis-sens. Alright? Ħanaraw. Mela, mhix hawn tista' tkun jew partiċipju passat tal-verb shell. Alright? Pereżempju ngħidu bil-lejl ma nħallux kullum kien mhix hawn. Jew inkella tista' tkun aġġettiv minn xogħol biex tfisser busy. Missieri mekkaniku dejjem mhix hawn minħabba il-ħafna klijenti li għandu. Dejjem busy hemmhekk. F'dan it-tieni sens ma tantx għadha tintuża, ma kienet tintuża spiss. Fiż-żewġ każijiet ukoll għandna il-femminil mhix ogħla u l-plural mhix ogħlin. Alright? Imma f'dak l-eżempju li tajt it-tieni wieħed jiena għalhekk qed li ġieli toħloq ambigwità, missieri mekkaniku dejjem mhix ogħul minħabba l-ħafna klijenti li għandu, kien hemm min interpreta mhix ogħul fl-ewwel sens. Illi kien imdawwar dejjem ikollu dawl minħabba l-klijenti.
Is-sena din ġieli smajta f'kuntest ieħor. Eżempju, jiġri xi ħaġa f'xi raħal li jkun hemm xi familja partikolari u tisma' pereżempju r-raħal pereżempju mhix hawn bihom dawk.
Mhix hawn
bħala id-dawl qisu l-attenzjoni, bħala attenzjoni.
Eħe.
Ġieli smajta f'dal-kuntest jiena.
Iva, u anke hemmhekk
sil. Tagħmel sens ukoll lux.
U hemmhekk ukoll jien nista' għandha interpretazzjoni li r-raħal kollu mhix hawn bihom.
Kulħadd qed jgħid dwar din il-ħaġa.
Iva, fis-sens ta' busy.
Isek għandek ukoll spotlight fuq din il-
jinnaf din il-familja,
jiva,
din il-situazzjoni.
Iġveri, jemmek, inti jettati iż-żewġ possibilitajiet. Għedni fejmu, jiva, interessanti di, kara.
Fadlina l-ħar ftit minuti, xit fisser tebqa?
Nom tebqa, plural tebqiet, imman plural miksur u kol dbiqi, ġej mil-verb tebqa. U tebqa tfisser għala għal-kollox. U għandu dawn it-tifsiriet il-verb tebqa, għala sewa xaħġa maluqa sewa. Iġifiri, għalqa, issa għalqa mhux fil hawnhekk, għalqa closure, all right? Għalqa sewwa ta' ġnieb imresqin lej xulxin. Bħal meta aħna ngħidu it-tebqa tat-tieqa, it-tiskir tat-tieqa biex ma tħallihx imbexqa. U mbagħad għandha tifsira oħra. Sem ta' ħaġa daqs sem ieħor tal-istess ħaġa. Per eżempju, tebqa tal-witch, jiġifieri wieħed mill-ħaddejn tal-witch.
So.
Tebqa tal-wart, jiġifieri petala ta' fjura, dawn huma kollha meħudin minn kif sibthom miktubin. Desol dan is-sija tiegħek bħala tebqa għax il-qa jiktibha bil-k kultant, bħala tebqa u jagħti tebqa tal-witch ukoll. Ġifiri ila tintuża di l-espressjoni u fassalli jati anki l-imtenni tebqtejn, bil-kem nistanajda, tebqtejn, korrajt? Fl-arbi il-verb tabaqa ifisser to be stuck to decide, t-referi għall-arm sewa, jgħun kalla to be shot, il-lit, huma luqa. Fl-idjoma Malti jansibu f'tebqa ta' għajn, li bl-Ingliż tiġi in the twinkling of an eye, li tfisser minnu fih, f'tebqa ta' għajn, għamel hekk minnu fih mal-ewwel. Għax donna ħaġa issir malajr sakemm tebqet il-għajn tatti l-għajn. Issa hawnhekk kara, tebqet il-għajn, jiena użajta l-ajlid, tebqet il-għajn. All right? Dawla huma affarijiet li juru li għanna il-termini tagħhom u jekk irridu nistgħu nużawhom. Għax jiena aktar nisma' eyelid, per eżempju, milli nisma' tebqet l-għajn.
U hekk dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem il-programm tagħna Kliem Kultura Kuntest, aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li segwejtu dan il-programm minn Campus 103.7 insemmulkom.